Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u novom pregledu muzičkih događaja u posljednjih 7 dana. Svi o kojima govorimo danas su se odvijali u Beogradu, gde je bilo i simfonijskih večeri i nastupa uglednih gostiju i festivala i obeležavanja jubileja. U Kolarčevoj zadužbini su održana dva orkestarska koncerta i završno veče jednog festivala. Nastupio je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Srboljubom Dinićem i slavnim violinistom Romanom Simovićem. Gostovala je Makedonska filharmonija sa pijanistom Dinom Imerijem i dirigentom Gabrielom Bebešeleom i održan je koncert sa naslovom Tri boje Chopina, kojim je završen ovogodišnji 11. Chopin Fest. Pored toga, koncertnim predavanjem u Istorijskom muzeju i organizaciji Muzikološkog društva Srbije obeležen je i dvostruki jubilej kompozitora Stanislava Biničkog. U četvrtak uveče u Kolarčevoj zadužbini je sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije i dirigentom Srboljubom Dinićem nastupio violinista Roman Simović i odsvirao solističku deonicu u koncertu za violinu i orkestar Samuela Barbera. Pored toga izveden je i popularan Barberova Dađo, kao i simfonijska svita Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova. Kako je bilo na ovom koncertu, reći će nam Tisa Jukić.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije na čelu sa dirigentom Srbom Dinićem je priredio program zanimljive koncepcije. U pitanju su pozni ruski romantizam i američki modernizam. I najpronicljiviji kritičar bi imao poteškoća da pronađe sličnosti između ova dva pravca ili da razotkrije kakvu latentnu temu u okviru izabranog repertoara. Ipak, istina je da ovom koncertu nije bio potreban ambiciozno koncipiran program, niti ikakva druga vrsta reklame kako bi se privukla publika. Kolarčeva zadužbina bila je puna i to naravno zbog gostujućeg virtuoza Romana Simovića. Barberovo čuveno ostvarenje je neobično i zahtevno, čini ga mnoštvo kontrasta na makro i mikro planu. Razlike se uočavaju već kada se stil i karakter prvog i drugog stava, koji su mahom lirski i predstavljaju lepe modele neoromantizma, uporede sa energičnim, vratolomnim finalnim prestom, zaoštrenih fraza i disonantnih zvučanja. Uz upadljive razlike tako na širokom planu, ovaj koncert je i pravi primer modernističke lirike. Iako je, na primer, drugi stav pisan u tipičnoj trodelnoj formi, teme se nižu jedna za drugom bez jasno određene hijerarhije. A tkivo ovog stava protkivaju i kvazi recitativi u deonici violine. Iz ovih razloga Barberov koncert je izazovno delo kako za izvođača, tako i za slušaoca. Upravo zbog ove izazovnosti, Barberov koncert je veliki favorit vrsnih violinista. Istaknimo među njegovim brojnim zahtevima upotrebu ekstremnih registara, melodije u flažoletima, te izrazitu raznovrsnost ritma, što zahteva izvrsnu kontrolu gudala i poznavanje muzičke fraze. Simović je pokazao da je njegova tehnika i dalje bez premca, a prodoran zvuk njegove Stradivari violine iz 1709. godine ostavio je poseban utisak. Nastup simfonijskog orkestra RTS-a morao bi se okarakterisati kao kvalitativno neujednačen. Izvođenje Barberovog adađa bilo je veoma ubedljivo, naročito zahvaljujući skladnom zvuku prvih violina. Ali, nakon pauze, usledila je impozantna Šeherezada rimskog Korsakova. Ovo četvorostavačno ostvarenje poznajemo po maštovitoj, raskošnoj orkestraciji te pamtljivim melodijama. Štoga, kada se iznese sa pravom dozom samouverenosti, čini idealnom finalnom tačkom. No, delovalo je kao da je za ansambl bilo nemoguće da zaseni vatromet virtuoziteta Romana Simovića, uprkos najboljem trudu. Povremene nepreciznosti u intonaciji, nedovoljno dobra slaganja instrumentalnih boja, te neočekivani, često osetno spori izbori tempa, sve je to doprinelo utisku razjedinjenosti orkestra prilikom ove interpretacije rimskog Korsakova. Ipak, trebalo bi istaći solistički nastup koncertmajstora Katarine Aleksić, čije je kristalno čisto, tečno i osjećajno sviranje podarilo Šeherezadi onaj specifičan šarm po kome je ova kompozicija od svog nastanka i čuvena. Thank you.
Od Tise Jukić ste čuli kako je proteklo veče na Kolarcu u četvrtak 13. oktobra, kada su nastupili violinista Roman Simović i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Srboljubom Dinićem. Još jedan orkestar svirao je prošle nedelje u Kolarčevoj zadužbini. Bilo je to u petak uveče. Svoj uobičajeni termin petkom na Kolarcu, Beogradska filharmonija, koja je bila i organizator večeri, ovoga puta je ustupila kolegama iz Severne Makedonije, Makedonskoj filharmoniji, koja je svirala pod upravom rumunskog dirigenta Gabriela Bebešelee i sa solistom makedonskim pijanistom Dinom Imerijem. Izvedeni su pijani ples Pajduško, makedonsko-australijskog kompozitora srednje generacije Sonija Petrovskog, klavirski koncert u bemolu i šesta patetična simfonija Čajkovskog. Prilog ovom gostovanju pripremio je Radoš Mitrović.
Orkestar Filharmonije Republike Severne Makedonije predstavio se obimnim i ozbiljnim programom koji je trajao gotovo dva sata. Pijani ples Sonija Petrovskog, zasnovan je na narodnom kolu Pajduško. Uz jednostavnu harmonizaciju prepoznatljive melodijske linije i ritmičnost koja čini srž dramaturgije, ples predstavlja lako muzičko štivo usmereno ka široj slušalačkoj publici. Ova muzička vinjeta od svega 3 minuta porudžbina je filharmonije, te se kompozitor potrudio da raspiše relativno dobru orkestraciju koja jeste i najupečatljiviji segment dela. Ona je otkrila već na samom početku solidno postavljenu orkestarsku sliku ansambla koji je uzorno svirao sa jasnim izdvajanjem drvenih duvačkih instrumenata kao najčešćih nosilaca tematskih materijala kao i angažovanim violinama koje su zvučale veoma precizno. Ipak, mogućnosti ansambla su pre svega došla do izražaja u tumačenju šeste simfonije Čajkovskog. Dirigent Gabriel Bebešelea je glavni dirigent državnog filharmonijskog orkestra Transilvanije iz Cluj-Napoca. Sarađivao je i sa Simfonijskim orkestrom Berlinskog radija, Nacionalnim orkestrom Kapitula iz Toulouse, Simfonijskim orkestrom Barcelone, Singapura, Rusije, Belfasta, a angažovan je i kao glavni dirigent rumunske nacionalne opere u Jašiju. On je dirigovao Filharmonijom Republike Severne Makedonije veoma posvećeno, mada ne i previše ekspresivno. Svedenim pokretima, no sa jasnom idejom i odličnim poznavanjem partiture, Bebešelea je veoma dobro kontrolisao sastav. Izabrao je adekvatna, umerena tempa, ne preterujući ni u čemu, mada insistirajući na romantičarskom patosu i zanosu u simfoniji koji se očitovao u isviravanju tema sa patetičnim karakterom. Od lirskih rasplenutih melodija u smirenom adađu sa lepim tonom i zaobljenim frazama do robusnih pasaža u bržim delovima sa kontrolisanom energijom, dirigent se trudio da unese smisao u fraze i učini orkestarsku sliku slojevitom. Različiti nivoi su lepo postavljeni sa izdvajanjem važnih partova i dijaloškim segmentima. Na momente, kao na primjer u bržem delu prvog stava, nedostajala je priprema fraza, to jest uzdasi, koji bi dinamizovali strukturu i dopustili toku da se prirodno odvija. Bez ovakvih novih impulsa, činilo se da je celokupan tok izliven u jednom dahu. Međutim, sveukupno postignuta je odgovarajuća atmosfera i simfonija je maestralno zaokružena impresivnim dinamičkim valerima koji su vodili do kraja, smirujući zvuk i odvodeći ga ad infinitum. Imeri jeste pijanista, uslovno rečeno mlađe generacije, koji je studio završio u klasi Simona Trpčeskog. Njegova karijera je u mnogome vezana za Severnu Makedoniju, gde je trenutno i angažovan na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju. Reč je o izuzetno spretnom izvođaču koji je izveo čuveni prvi klavirski koncert Čajkovskog. Njegov virtuozitet je rafiniran sa fino vajanim tonom, bez agresivnih izleta, uz poštovanje stilskih zakonitosti. Na momente se međutim činilo da pomalo parcijalno posmatra muzički tok bez minucioznijeg povezivanja fraza sa nedovoljno nijansiranim ponavljanjima koje su često zvučale identično. Sa druge strane, nesumnjivo je u pitanju istančan muzikalan virtuoz koji je izvrsno uspostavljao saradnju sa orkestrom, to jest dirigentom, osluškujući ga, ulazeći u muzičke razgovore tamo gde je to bilo potrebno. Njegova dinamika je bila širokog opsega, pri čemu smo mogli da čujemo nijanse na malom prostoru i dozirano, ali energično izvlačenje fortissima sa punim zvukom. Sveukupno, pojedini oseci poput finala zvučali su maestralno, tonski veoma precizno i tehnički besprekorno. Zajedno sa dirigentom Gabrielom Bebešileom i Orkestrom Filharmonije Republike Severne Makedonije, ovo gostovanje, koje je inače, što je posebno kuriozitet, deo nove sezone Beogradske filharmonije, svakako je unelo malo svežine u redovni koncertni repertoar.
Thank you.
Bio ovo kritički osvrt Radoša Mitrovića na gostovanje Makedonske filharmonije, pijaniste Dina Imerija i dirigenta Gabriela Bebešele u Kolarčevoj zadužbini u petak uveče. Na Kolarcu su prošle nedelje svirali i pijanisti Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. Bilo je to u subotu uveče na završnom koncertu ovogodišnjeg 11. Chopin Festa. Koncert imao naslov Tri boje Chopina, a njega je za sonoru pratila Isidora Bovan.
Pre završnog koncerta direktorka Chopin Festa Milenija Reljić je podsjetila na uspeh prethodnih koncerata uz zahvalnicu ambasadoru Poljske Rafalu Perlu kao i Piotru Alvinigeru i Aleksandru Mijailoviću koji su donacijama pomogli održavanje festivala. Možemo reći da su umetnici svojim opsežnim repertoarima prikazali sve boje Chopina, obuhvativši najznačajnije forme kompozitorovog opusa, od onih manjih poput mazurki i nokturna, preko poznatih etida, balada, poloneza i skerca, do sonate u bemolu pisane u četiri stava. Pa ipak moramo reći da su predstavljanja trojice pijanista sa tako raznovrsnim muzičkim programima mogla biti razdvojena, kao što je to uobičajeni slučaj sa svim koncertima dužeg trajanja, kako ne bi došlo do slušalačkog preopterećenja zvukom i da bi svaki nastup umetnika bio u celini propraćen. S druge strane, tri boje Chopina u interpretaciji Maksimovića, Miladinovića i Zurkovića su bile jasno profilisane sa jakim karakternim i izvođačkim kontrastima. Chopinovu poetičnost Nebojša Maksimović je posebno prikazao u sporijim kompozicijama, nokturnu broj 1 u F-molu, opus 55, i mazurki broj 3 u C-smolu iz opusa 63, u kojima je pažnja prema boji i kvalitetu tona omogućila pijanisti dostizanje lirskog karaktera. Intiman i melanholični zvuk je također krasio i sporije odseke balade broj 1 u G-molu, opus 53, u kojoj je prigušen ton sa postepenom dinamičkom gradacijom i jasno oblikovanom deonicom desne ruke potvrdio Maksimovićev dobar osjećaj makrokoncepcije dela. S druge strane, dobro poznati virtuozitet i preciznost pijaniste bili su koncentrisani na deonicu diskanta, razložene akorde, lestvične i oktavne pasaže, što su najbolje pokazale Chopinova herojska poloneza u As-duru opus 53 i skerco u B-molu opus 20, dok je basov registar zvučao grubo i na momente neprecizno. Širinu Chopinovog stvaralaštva posebno je prikazao pijanista Milan Miladinović sa opsežnim repertoarom koji je, kao i Maksimovićev nastup, više pristajao solističkom recitalu. Međutim, maksimum izraza postignut je u sonati broj 2 u bemolu opus 35, koje je prikazala umeće pijaniste ističući sve aspekte umetnikovog pristupa i razumevanja muzike poznatog romantičara. Tamna gama basova i naglašeni virtuozitet uz spretno oblikovanje toka odlično su predstavili skercozni karakter drugog i četvrtog stava, kao i Miladinovićevo temperamentno i uverljivo sviranje koje odgovaralo delima na repertoaru. To su potvrdile i četiri etide koje su, zajedno sa polonezom broj 1 u cismolu opus 26, također istakle i njegovo poznavanje stilskih okusnica i izražajnih sredstava. Za razliku od nastupa Nebojše Maksimovića i Milana Miladinovića, završnicu koncerta Tri boje Chopina upriličio je kraći, ali u potpunosti sadržajan nastup pijaniste Mihajla Zurkovića, koji je toplinom tona, prefinjenim odnosom boja i veštim tretmanom klavijature odlično oslikao Chopinovu poetičnost i uzburkanost osjećanja. To je posebno istakla balada broj 4 u F-molu, opus 52, a potom naglasio nokturno u S-duru. Zurkovićeve zavodljive interpretacije otkrile su lepotu Chopinove muzike na najbolji mogući način, uz jednostavnost i prirodnost muzičke misli, obojene lakoćom njegovih pokreta. Krajnje intiman ton i puna posvećenost muzici su isijavali svake odsvirane note i istovremeno otkrivali izraženi kapacitet dela. Magija zvuka u Andante spianatu, a potom i strastvenost velike briljantne poloneze uz naglašeno virtuozan, ali tonski vešt pristup su na odličan način zatvorila 11. Chopin Fest uz veliki aplauz posetilaca u Kolačevoj zadužbini.
Thank you.
Kako je bilo na zatvaranju ovogodišnjeg Chopin Festa i na koncertu Tri boje Chopina, koji su priredili pijanisti Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković, čuli smo od Isidore Bovan. Pre 150 godina je rođen, a pre 80 je umro istaknuti srpski kompozitor, dirigent, organizator muzičkog života Beograda i prevodilac libreta Stanislav Vinički, kome je tim povodom prošle nedelje bilo posvećeno jedno koncertno predavanje. Reč je o prvom događaju ovog tipa koji realizuje Muzikološko društvo Srbije sa Istorijskim muzejem Srbije, a na osnovu ugovora o saradnji koji su ove dve institucije potpisale u junu ove godine. Na ovom koncertnom predavanju, održanom u četvrtak u prostorijama muzeja, govorila je autorka monografije o Stanislavu Biničkom, muzikolog Marijana Dujović, a studijski hor Zvon Katolikon sa dirigentom Đorđem Stankovićem je izveo dve horske zbirke Biničkog, Seljančice i Tetovke. Slušamo prilog Smiljke Jovanović.
Bio je ovo odlomak horske pesme Čuješ dušo. Uz kompoziciju Divna noći njome je otvoren program koncertnog predavanja koji se nadalje odvijao kroz naizmenične nastupe hora i predavača Marijane Dujović, autorke monografije Stanislav Binički. O svojim istraživačkim motivima u izjavi za Ars Sonoru Dujović kaže sledeće.
Ja sam se bavila istraživanjem njegovog stvaralaštva, njegove profesionalne karijere, pa i privatnog života, jer sam smatrala da on zaista zaslužuje da ima jednu monografiju. Nailazila sam tako na neke crtice iz njegove profesionalne biografije koje su mi ukazivale da je on izuzetno znamenita lično za nas i tako sam krenula u istraživački proces koji je sada već bio davno, skoro pre 10 godina. Taj proces je rezultirao, kao što sam rekla, monografijom i nadam se da sam na neki način podstakla svoje kolege, naročito one mlađe, da istražuju manje poznate autore, kao i dirigente takođe da izvode ova dela nekih, na neki način zaboravljenih kompozitorima kojima, nažalost, i Binički pripada.
Autorka dakle smatra da ličnost i delo Stanislava Biničkog zaslužuju veću zastupljenost u istraživanjima i domaćem kulturnom životu. Ona je iznela viđenje da se cela generacija muzičkih umetnika kojoj pripada kompozitor našla u senci s jedne strane svojih prethodnika, utemeljivača profesionalne muzike Stevana Stojanovića Mokranjca i Josifa Marinkovića, a sa druge strane sledbenika koji su stasali u, kako kaže Dujović, kompozitore u pravom smislu te reči, a to su Stevan Hristić, Petar Konjović i Miloje Milojević. Ipak, napominje muzikološkinja, Binički i njegovi savremenici Petar Krstić, Petar Stojanović i Božidar Joksimović zavređuju pažnju zato što su unapredili ne samo kompozitorsku delatnost, nego uopšte muzički pa i kulturni život Beograda i Srbije u vreme kada je to bilo i potrebno, a i teško. Naime, posle školovanja u inostranstvu i po povratku u domovinu, ovi stvaraoci imali su velike ambicije da delaju, ali često zbog nedostatka školovanih muzičara kao i nepostojanja nekih muzičkih ustanova i institucija nisu imali mogućnosti za to. Ipak, oni su uz puno entuzijazma postali pioniri u mnogo čemu. To posebno važi za Stanislava Biničkog, koji je 1899. godine osnovao prvi simfonijski orkestar u Srbiji. Vojni orkestar koji se isprva zvao Muzika Kraljeve garde, pa Orkestar Kraljeve garde, a danas taj ansambl radi pri Ministarstvu odbrane i nosi upravo ime svog utemeljivača. Isto 1899. Binički je bio koosnivač prve muzičke škole u Srbiji, koja se zvala Srpska muzička škola, a danas se zove Mokranjac. Nešto kasnije, pod pokroviteljstvom pevačkog društva Stanković, osnovao je još jednu istoimenu muzičku školu. On je i autor prve izvedene domaće opere na Uranku iz 1903. godine. Dirigent, ovaj umetnik je u Beogradu premijerno predstavio mnoga monumentalna vokalno-instrumentalna dela, često priređujući koncerte na otvorenom. Jedno takvo dešavanje koje se ističe je premijera Beethovenove 9. simfonije 1910. godine. Prvi svetski rat Binički provodi u ulozi dirigenta, predvodeći orkestar Kraljeve garde sa kojim je prešao Albaniju i na Krfu upriličio nastupe i priredbe u humanitarne svrhe. Nakon toga ansambl je nastupao u Solunu, a zatim u Francuskoj, gde je realizovao turneju u preko 10 gradova. Bili su ovo veliki internacionalni uspesi za jedan srpski orkestar u vreme ogromnih istorijskih lomova i nedaća. I posle rata Binički je bio angažovan na mnogim poljima, te se pretpostavlja da zbog toga nije stizao da puno komponuje. Ovo, smatra Dujović, može biti još jedan razlog zašto se umetnik manje izučava i spominje od nekih drugih stvaralaca. Šira javnost uglavnom ga najpre prepoznaje kao autora opere na Uranku i Marša na Drinu. Međutim, on je komponovao i muziku za niz komada s pevanjem, tada veoma popularnu formu. Neki od tih komada vremenom su uvršteni u ono što prepoznajemo kao kafanski repertoar. Pesme Da su meni oči tvoje, Imam jednu želju ili Sevdalinka kad bi znala Dilber stano. Binički je također predano stvarao horske kompozicije u čiji smo izbor imali uvid na ovom događaju. Taj izbor je obuhvatio dela iz dve zbirke, nekada često izvođene, a u novije vreme donekle zaboravljene. Radi se o kolekciji Seljančice iz 1908. godine, iz koje su, pored ranije spomenutih pesama Čuješ dušo i Divna noći, izvedene još i Čini ne čini, Dvoje dragih i Hm. Druga zbirka zove se Tetovke, pesme iz Južne Srbije, odnosno kompozicije iz nje, Svite momčinja Dojdova, Tmna magla, Dremka mi se, Se zapali odojčeto, kao i čuvena narodna Što mi je milo i drago, koja u verziji Biničkog nema svoj prepoznatljivi mešoviti ritam devet osmina, nego je notirana u tri četvrtine. O nekim kompozicionim metodama i načinima izvođenja horskih dela Stanislava Biničkog govorio je tokom programa dirigent Đorđe Stanković. On je publici približio značenja tekstova, pesama i objasnio zašto je inače četvoroglasni hor tokom večeri na mahove deljen na različite sastave po broju glasova.
Jer naime, kada je Mokranjac savladao horski slog, učivši Bachov koral u Minhenu, četvoroglasni stav je ostalo, on u prvom Beogradskom pevačkom društvu u stvari nije imao dovoljno ženskih glasova. Dame tada još uvijek nisu smjele slobodno da idu da pevaju, te je zato u stvari prvenstveno muški hor delio na 3-4 glasa, a žene su pevale jedan, eventualno dva.
Kao i verbalna tumačenja, muzičko izvođenje je svedočilo o detaljnom razumevanju i analizi dela. Glasovi su bili dosta dobro usaglašeni, tok kompozicija dinamički vrlo iznijansiran, tekst razumljiv, a žanrovi komada, uglavnom šaljivi i lirski, odlično predstavljeni. Tehnički gledano ne radi se o komplikovanim ostvarenjima, ali upravo je njihov karakter koji oblikuju i reči i neke muzičke odlike, na primjer takozvani ritam dvojke, nešto što treba naglasiti i dočarati, a izvođači su ovoga puta to veoma uspešno uradili. Izražavajući zahvalnost u ime celog ansambla na prilici da interpretira kompozicije kojima bi valjalo dati na važnosti, dirigent Đorđe Stanković je podsjetio da je hor na ovom događaju nastupio posle gotovo četvorogodišnje pauze. Želimo im srećan ponovni početak i slušamo sada pesmu Hm, nekada redovnu numeru na repertoaru mnogih horova i jedan od omiljenih komada za bis.
Bio je izveštaj Smiljke Jovanović o prvom koncertnom predavanju koji realizuju Muzikološko društvo Srbije i Istorijski muzej Srbije. Održano je u četvrtak uveče i bilo je posvećeno obeležavanju dvostrukog jubileja kompozitora Stanislava Biničkog, 150 godina od rođenja i 80 godina od smrti.